Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 30 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобного Алипия Печерского.
Сегодня, 30 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά τον γέροντα Αλπίο του Πετσέρσκ.
Святой подвязался в монашестве в Киево-Печерской лавре на рубеже 11-12 веков. Он выучился иконописи у греческих мастеров и стал одним из первых русских иконописцев. Известно, что Алипий писал святые образы безвозмездно. Его работы украшали храмы Киева, Ростова Великого, Ярославля. Написанную преподобным Свенскую икону Пресвятой Богородицы можно увидеть в Третьяковской галерее.
Ο Άγιος άσκησε τον μοναχισμό στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ στα τέλη του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα. Έμαθε την αγιογραφία από Έλληνες δασκάλους και έγινε ένας από τους πρώτους Ρώσους αγιογράφους. Είναι γνωστό ότι ζωγράφιζε ιερές εικόνες χωρίς αμοιβή. Το έργο του κοσμούσε εκκλησίες στο Κίεβο, το Ροστόφ, το Μέγα και το Γιαροσλάβλ. Την εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισμένη από τον Άγιο, μπορεί να δει κανείς στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Дмитрия Остроумова. Святой родился в 1869 году в Московской губернии. Закончил семинарию, стал священником. Служил настоятелем Благовещенской церкви подмосковного села Федосьино. После революции 1917 года батюшку несколько раз арестовывали, предъявляли бездоказательные обвинения и всякий раз отпускали. В 1936 году безбожники всерьез задались целью отстранить Дмитрия Остроумова от служения. О нем стали собирать сведения через осведомителей. В бумагах значилось, что священника взяли в проработку. Компрометирующих данных советским следователям найти не удалось, и они стали использовать против отца Дмитрия незначительные факты его биографии. Так знакомство с преподавательницей иностранных языков органы трактовали как шпионаж. Летом 1937 года священника Дмитрия Остроумова расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой. В 2003 году новомученик был причислен к лику святых.
То Юлиано экклесиастико имерологио тима еписис тон Агио мартира Дмитрий Остроумов. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1869 στην επαρχία της Μόσχας. Αποφύτησε από το ιεροδιδασκαλείο και έγινε ιερέας. Υπηρέτησε ως προϊστάμενος της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χωριό Φεντόσινο, κοντά στην Μόσχα. Μετά την Επανάσταση του 1917, συνελήφθη αρκετές φορές. Κατηγορήθηκε χωρίς στοιχεία, αλλά κάθε φορά αφήνονταν ελεύθερος. Το 1936, οι άθεοι έβαλαν στόχο στα σοβαρά να απομακρύνουν τον Δημήτρη Αστραούμοφ από την διακονία. Άρχισαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτόν μέσω πληροφοριοδοτών. Τα χαρτιά ανέφεραν ότι ο ιερέας είχε ερευνηθεί. Οι σχεδιαστικοί ερευνητές δεν μπόρεσαν να βρουν συμβιβαστικές πληροφορίες και άρχισαν να χρησιμοποιούν ασήμαντα γεγονότα της βιογραφίας του εναντίον του πατέρα Δημήτρη. Για παράδειγμα, οι αρχές αντιμετώπισαν την γνωριμία του με μια καθηγήτρια ξένων γλωσσών ως κατασκοπία. Το καλοκαίρι του 1937, ο ιερέας Δημήτρη Αστραούμαφ πυροβολήθηκε στο πεδίο βολής, Πούτοβο, κοντά στην Μόσχα. Το 2003 ο νεομάρτυρας αγιοποιήθηκε.
По григорианскому календарю сегодня, 30 августа, церковь молитвенно вспоминает преподобного Христофора. Святой родился в Риме в VI веке. Принял монашество в обители преподобного Феодосия в Палестине, близ Иерусалима. Днем Христофор исполнял монастырские послушания, а вечером уходил в пещеру. На каждой из 18 ступеней, которые вели в подземелье, он творил по 100 поклонов. Большую часть ночи святой проводил в молитве, а утром возвращался к работе. Через 10 лет преподобный ушел на гору Синай и прожил там отшельником полвека. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Христофор, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, ο Άγιος Χριστόφορος τιμάται με προσευχή σήμερα, 30 Αυγούστου. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρώμη τον 6ο αιώνα. Εισήλθε στον μοναχισμό στο μοναστήρι του Γέροντο Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο Χριστόφορος αναλάμβανε μοναστικά καθήκοντα κατά την διάρκεια της ημέρας και αποσύρωναν στη σπηλιά του το βράδυ. Σε κάθε ένα από τα 18 σκαλοπάτια που οδηγούσαν στη σπηλιά, έκανε 100 μετάνοιες. Περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στην προσευχή και το πρωί επέστρεφε στην δουλειά του. Μετά από 10 χρόνια, ο Άγιος πήγε στο όρος Σινά και έζησε εκεί ως ερημίτης για μισό αιώνα. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Χριστόφορε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Урания простатида.
Влахернская икона Божией Матери известна с V века. Византийская императрица Евдокия привезла ее из Иерусалима в Константинополь в 439 году. Это рельефное изображение Богородицы, выполненная из особой смеси воска, смолы и ароматических масел. По преданию, в состав были также добавлены частицы останков мучеников, пострадавших за Христа во время гонений императора Диоклетиана в 303 году. То есть икона представляет собой своеобразный реликварий, хранилище святых мощей.
Η εικόνα των Βλαχερνών της Παναγίας είναι γνωστή από τον 5ο αιώνα. Η Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Ευδοκία την μετέφερε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη το 439. Πρόκειται για μια ανάγλυφη εικόνα της Μητέρας του Θεού, κατασκευασμένη από ειδικό μείγμα κεριού, ρητίνης και αρωματικών ελαίων. Σύμφωνα με τον Θρύλο, στην δομή της επίσης έχουν προσθεθεί σωματίδια από λείψανα μαρτύρων που υπέφεραν για τον Χριστό κατά τη διάρκεια των διωγμών του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού το 303. Δηλαδή η εικόνα είναι ένα είδος λειψανοθήκης.
Для образа Божией Матери выстроили церковь в предместье Константинополя, селении Влахерны. Отсюда святыня получила название. По молитвам перед Влахернской иконой Царица Небесная много веков защищала византийскую столицу от стихийных бедствий и нашествия иноплеменников. Летопись сообщает, когда весной 628 года город осадили персы, патриарх Сергий молитвенно пронес реликвию по крепостной стене, и враги отступили. С этого момента появилась традиция ежегодно в Великий пост крестным ходом доставлять Влахернскую икону в императорский дворец и оставлять там до пасхальной недели.
Για την εικόνα της Παναγίας χτίστηκε μια εκκλησία στα προάστια της Κωνσταντινούπολης, στο χωριό Βλαχερνά, από όπου το ιερό πήρε το όνομά του. Μέσω των προσευχών ενώπιον της εικόνας των Βλαχερνών, η Βασίλισσα του Ουρανού προστάτευε την Βυζαντινή πρωτεύουσα από φυσικές καταστροφές και εισβολές ξένων για πολλούς αιώνες. Το χρονικό αναφέρει ότι όταν την άνοιξη του 628 η πόλη πολιορκήθηκε από τους Πέρσες, ο Πατριάρχης Σέργιος με προσευχή μετέφερε το λείψανο κατά μήκος του τείχους του Φρουρίου και οι εχθροί υποχώρησαν. Από εκείνη τη στιγμή έγινε παράδοση το να μεταφέρεται η εικόνα των Βλαχερνών στο αυτοκρατορικό παλάτι κάθε χρόνο την Σαρακοστή με μια λιτανία και να μένει εκεί μέχρι την εβδομάδα του Πάσχα.
В годы иконоборчества в 8 веке образ Божией Матери удалось сохранить, замуровав на некоторое время в стене Константинопольского монастыря Пантократор. Там же реликвию укрывали в 13 столетии, когда город грабили западные рыцари-крестоносцы. В середине 15 века Византию захватили турки, и Влахернскую икону, спасая от поругания, доставили на Афон. А в 1653 году образ привезли со Святой Горы в Россию в подарок царю Алексею Михайловичу. В Успенском соборе Московского Кремля в честь обретения святыни состоялось торжественное богослужение. Эта церковь на многие века стала хранилищем древней реликвии.
Κατά τα χρόνια της εικονομαχίας τον 8ο αιώνα, η εικόνα της Παναγίας διατηρήθηκε με την περιτύχησή της για κάποιο χρονικό διάστημα στον τοίχο της Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ήταν κρυμμένο το ιερό και τον 13ο αιώνα, όταν η πόλη λαιλατήθηκε από τους δυτικούς υπότες κρουσάρχες. Στα μέσα του 15ου αιώνα, το Βυζάντιο δέχθηκε την εισβολή των Τούρκων και η εικόνα των Βλαχερνών, σωσμένη από την Βεβήλωση, μεταφέρθηκε στο Άγιο Όρος. Και το 1653 η εικόνα μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος στην Ρωσία, ως δώρο στον τσάρο Αλεξέη Μιχάλοβιτς. Προς τιμήν της έβρισης του Λιψάνου, τελέστηκε μια πανηγυρική θεία λειτουργία στον καθεδρικό ναό Ουσπένσκι του Κρεμλίνου της Μόσχας. Η εκκλησία αυτή έγινε ο χώρος φύλαξης του αρχαίου Λιψάνου για πολλούς αιώνες.
С приходом большевиков храм Успения Божией Матери в Кремле закрыли для верующих. Святыню объявили музейным экспонатом. Успенский собор до сих пор остается частью историко-культурного заповедника. Но с 90-х годов 20 века под его сводами во время великих христианских праздников вновь совершаются православные службы. И перед Влахернской иконой в эти дни паломники возносят соборные молитвы Небесной Заступнице.
Με την έλευση των Μπολσεβίκων, η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο έκλεισε για τους πιστούς και το ιερό κηρύχθηκε μουσιακό αντικείμενο. Ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος. Από την δεκαετία του 90 του 20ου αιώνα, κάτω από τους στόλους του, κατά τη διάρκεια των μεγάλων χριστιανικών εορτών, τελούνται και πάλι ορθόδοξες λειτουργίες. Οι προσκυνητές προσεύχονται στην ουράνια προστάτηδα, μπροστά στην εικόνα των Βλαχερνών, αυτές τις ημέρες.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Radio Vera на Кипре.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Ο Άγιος Δίκαιος Πολεμιστής Φιόνταρ Ουσακόφ.
Вот уже больше 200 лет лежит на дне Черного моря корабль «Капудания», грозный флагман турецкой эскадры и свидетель блистательной победы российского флота в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. 9 сентября 1790-го в одном из ключевых сражений, в бою у мыса Тендра, Капуданию, а вместе с ней еще десяток военных турецких судов, разбили русские моряки под командованием Федора Федоровича Ушакова. В России его называли непобедимым адмиралом, в Турции – Аль-Мириаль, что значит «повелитель морей». И не случайно. Из 43 сражений, в которых принимал участие Ушаков, он не проиграл ни одного.
Για περισσότερα από 200 χρόνια, το πλοίο «Καπουδάνια», μια τρομερή ναυαρχίδα της τουρκικής μοίρας και μάρτυρας της λαμπρής νίκης του Ρωσικού στόλου στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1791, βρισκόταν στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1790, σε μία από τις βασικές μάχες, την μάχη στο ακροτήριο Τέντρα, το «Καπουδάνια» και μαζί του 12 ακόμη τουρκικά πολεμικά πλοία νίκησαν οι Ρώσοι ναύτες υπό την διοίκηση του Φιόντορ Φιόντοροβιτς Ουσακόφ. Στην Ρωσία τον αποκαλούσαν αίτητο ναύαρχο, στην Τουρκία Αλμυριάλ, που σημαίνει άρχοντας των θαλασσών. Και τον ονόμαζαν έτσι όχι τυχαία. Από τις 43 μάχες στις οποίες έλαβε μέρος ο Ουσακόφ, δεν έχασε ούτε μία.
Когда в сражении у мыса Тендра, охваченная огнём Капудания, подняла белый флаг, по приказу Ушакова к турецкому флагману подплыли русские шлюпки, чтобы эвакуировать с тонущего корабля командование и матросов. Непобедимый адмирал был милосерден и сострадателен к побежденным.
Όταν στη μάχη στο ακροτήριο Τέντρα, που καλύφθηκε από πειράτο Καπουδάνια, ύψωσε λευκή σημαία, με εντολή του Ουσακόφ στην τουρκική ναυαρχίδα κατέπλευσαν τα ρωσικά σκάφη για να εκενώσουν από το βυθιζόμενο πλοίο την διοίκηση και τους ναύτες. Ο αίτητος ναύαρχος ήταν φιλεύσπλαχνος και συμπονετικός προς τους ηττημένους.
За блестящую победу у мыса Тендра Федор Федорович был удостоен ордена Святого Георгия второй степени. К тому времени это была уже далеко не единственная его награда. Интересно, что свой самый первый орден Святого равноапостольного князя Владимира четвертой степени Ушаков получил не за морские военные подвиги, а за победу над чумой. В 1783 году, тогда еще капитан-лейтенант, Ушаков был направлен в Херсон, колыбель русского Черноморского флота, где строились первые его корабли. Через несколько месяцев после приезда Федора Федоровича в городе вспыхнула эпидемия чумы.
Για την λαμπρή νίκη στο ακροτήριο Τέντρα, ο Φιόντορ Φιόντοροβιτς τιμήθηκε με το παράσημο του Αγίου Γεωργίου του δεύτερου βαθμού. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν το μοναδικό του βραβείο. Είναι ενδιαφέρον ότι το πρώτο του παράσημο, του Αγίου Ισαποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου 4ου βαθμού, ο Ισακόφ το έλαβε όχι για τα ναυτικά στρατιωτικά κατορθώματά του, αλλά για την νίκη επί της Πανούκλας. Το 1783, τότε ακόμη υποπλοίαρχος, ο Ισακόφ στάλθηκε στη Χερσόνα, το λίκνο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όπου ναυπηγούνταν τα πρώτα πλοία. Λίγους μήνες μετά την άφιξη του Φιόδωρ Φιόδωροβιτς, ξέσπασε η επιδημία Πανούκλας στην πόλη.
Незамедлительно капитан Ушаков приказал своей команде как можно скорее построить отдельно стоящий лагерь из камышовых шалашей и землянок и изолироваться в нем. Выходить позволялось только за продуктами и водой. Одежда членов команды ежедневно дезинфицировалась, проветривалась на улице и окуривалась дымом от костров. Строгие меры и ограничения быстро дали результат. В команде Ушакова эпидемия прекратилась. Молодому капитану объявил благодарность сам командующий флотской дивизией. Остальным было велено перенять его опыт. Вскоре чума в Херсоне была побеждена, а Федор Федорович награжден за решительность и дисциплину.
Αμέσως ο καπετάνιος Ουσακόφ διέταξε το πλήρωμά του να κατασκευάσει το συντομότερο δυνατόν ένα ξεχωριστό καταβλισμό από καλαμωτές καλύβες και καταφύγια και να απομονωθούν σε αυτόν. Τους επιτρέπονταν να βγαίνουν έξω μόνο για φαγητό και νερό. Τα ρούχα των μελών της ομάδας απολυμένονταν καθημερινά, αρέζοντάς τα έξω και απολυμένοντάς τα με καπνό από τις φωτιές. Τα αυστηρά μέτρα και οι περιορισμοί απέδωσαν γρήγορα αποτελέσματα. Η επιδημία σταμάτησε στην ομάδα του Ουσακόφ. Ο νεαρός καπετάνιος επενέθηκε από τον διοικητή της ναυτικής ιεραρχίας. Οι υπόλοιποι διατάχθηκαν να υιοθετήσουν την εμπειρία του. Σύντομα η Πανούκλα στην Χερσόνα νικήθηκε και ο Φιόδωρ Φιόδωροβιτς βραβεύτηκε για την αποφασιστικότητα και την πειθαρχία του.
В 1798 году Ушаков предпринял один из самых славных своих походов – Средиземноморский. Вершиной этой военной кампании стало освобождение от французских захватчиков греческого острова Корфу. Осада длилась около 3,5 месяцев и завершилась безоговорочной победой русского флота. В ее ознаменование Ушаков организовал крестный ход с главной святыни Корфу, мощами святителя – Спиридона Тримифунского. Неподалеку от храма в честь этого святого сегодня установлен памятник адмиралу Ушакову. Одна из улиц столицы Корфу, города Керкеры, носит имя прославленного русского флотоводца.
Το 1798 ο Ουσακόφ ανέλαβε μία από τις πιο ένδοξες εκστρατείες του, την Μεσογειακή. Το αποκορύφωμα αυτής της στρατιωτικής εκστρατείας ήταν η απελευθέρωση του ελληνικού νησιού της Κέρκυρας από τους Γάλλους εισβολής. Η πολιορκία διήρκησε περίπου 3,5 μήνες και έληξε με την άνευ όρων νίκη του ρωσικού στόλου. Για να το τολμήσει, ο Ουσακόφ οργάνωσε μια πομπή με το κύριο ιερό της Κέρκυρας, με τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα του Τριμηφούντα. Κοντά στην εκκλησία προς τιμήν του Αγίου, υπάρχει σήμερα το μνημείο του Ναύαρχου Ουσακόφ. Ένας από τους δρόμους της πρωτεύουσας της Κέρκυρας φέρει το όνομα του διάσημου ναυτικού διοικητή.
А сколько улиц и бульваров, спортивных парусных клубов, морских школ и вузов названа в честь непобедимого адмирала в России. Пожалуй, не сосчитать. Имя Ушакова носит станция московского метрополитена. С 1944 года в нашей стране существует государственная награда – Орден Ушакова, которым награждаются за отвагу офицеры военно-морского флота.
Και πόσοι δρόμοι, λεωφόροι, αθλητικοί ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, ναυτικές σχολές και πανεπιστήμια έχουν πάρει το όνομά τους προς τιμήν του αείτητου ναύαρχου στην Ρωσία. Ίσως είναι αδύνατο να μετρηθούν. Ένα σταθμό στο μετρό της Μόσχας φέρει το όνομα του Ουσακόφ. Από το 1944 στην χώρα μας υπάρχει το κρατικό παράσημο του Ουσακόφ, το οποίο απονέμεται για την γενναιότητα των αξιωματικών του ναυτικού.
Ουσακόφ признан великолепным тактиком военно-морского боя. Однако сам адмирал всегда утверждал, что в конце концов не тактика играет в битве решающую роль, а помощь и воля Божья. И в жизни, и в бою Ушаков старался быть не только военным, но и христианином. В 2001 году Русская Православная Церковь прославила непобедимого адмирала в лике святых. В тропаре святому праведному воину Феодору Ушакову есть слова, которые в точности отражают его жизнь на службе русскому народу и Отечеству. «Ни славы мирской, ни богатства не искал ты, но Богу и ближнему послужил».
Ο Ουσακόφ αναγνωρίζεται ως εξαιρετικός τακτικός της ναυμαχίας. Ωστόσο ο ίδιος, ο ναύαρχος, υποστήριζε πάντα ότι τελικά δεν είναι η τακτική που παίζει καθοριστικό ρόλο στη μάχη, αλλά η βοήθεια και η βούληση του Θεού. τόσο στην ζωή όσο και στην μάχη, ο Ουσακόφ προσπαθούσε να είναι όχι μόνο στρατιωτικός αλλά και χριστιανός. Το 2001, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δόξασε τον ανίκητο Ναύαρχο στην λίστα των Αγίων. Στο τροπάριο για τον Άγιο Δίκαιο Πολεμιστή, Φιόνταρ Ουσακόφ, υπάρχουν λόγια που αντικατοπτρίζουν ακριβώς την ζωή του στην υπηρεσία του ρωσικού λαού και της πατρίδας. Δεν επεδίωξες ούτε κοσμική δόξα ούτε πλούτο, αλλά υπηρέτησες τον Θεό και τον πλησίον σου.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Меня очень тронула история о самом настоящем чуде, рассказанная канадским телеканалом CTV News. Герой рассказа Джордж Эмерсон во время Второй мировой войны служил солдатом союзнической армии. Его часть была расквартирована в голландском городке Энсхеде. В один из весенних дней 1945 года Джордж получил увольнительную и расположился на скамейке в парке, чтобы перекусить. И тут рядом с ним сел плохо одетый голландец. Серое изнеможденное лицо, тусклые глаза, номер, выбитый на худой, почти прозрачной руке. Это был недавно освобожденный узник фашистского концлагеря.
Συγκινήθηκα πολύ από μια ιστορία για ένα πραγματικό θαύμα που διηγήθηκε το καναδικό τηλεοπτικό κανάλι CTV News. Ο ήρωας της ιστορίας, ο George Emerson, ήταν στρατιώτης του Συμμαχικού Στρατού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μονάδα του είχε την βάση της στην Ολλανδική πόλη Enschede. Μία από τις ανοιξιάτικες ημέρες του 1945, ο George έλαβε άδεια και κάθισε σε ένα παγκάκι στο πάρκο για να φάει. Τότε, ένας κακοντυμένος Ολλανδός κάθισε δίπλα του. Ένα γκρίζο, καταβεβλημένο πρόσωπο, θαμπά μάτια. Ένας αριθμός τυπωμένος σε ένα λεπτό, σχεδόν διάφανο χέρι. Πρόσφατα απελευθερώθηκε από ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Незнакомец не знал английского языка, но нетрудно было догадаться, что он очень хочет есть. Джордж молча разделил свой солдатский паёк на двоих. Немного подумал, достал из вещмешка сокровища, которым дорожил, два шоколадных батончика, присланные родителями, и тоже протянул несчастному. Джордж на всю жизнь запомнил того человека. Прикоснувшись мимоходом к чужой судьбе, он очень хотел узнать, как она сложилась в дальнейшем. Но как узнаешь? Ведь даже имени голландца солдат не спросил.
Ο ξένος δεν μιλούσε αγγλικά, αλλά ήταν εύκολο να καταλάβει κανείς ότι πεινούσε πολύ. Ο Τζόρτζ χώρισε σιωπηλά το συσίτιό του σε δύο μέρη. Σκέφτηκε λίγο και μετά έβγαλε από την τσάντα του έναν πολύτιμο θησαυρό. Δύο σοκολάτες που είχαν στείλει οι γονείς του και τις έδωσε στον καημένο κύριο. Στο μυαλό του Τζόρτζ εκείνος ο άνδρας έμεινε για πάντα. Αφού άγγιξε τη μοίρα κάποιου άλλου, ήθελε πολύ να μάθει τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά πώς θα μπορούσε να το μάθει? Ο στρατιώτης δεν ρώτησε καν το όνομα του Ολλανδού.
А в 2015 году случилось невероятное. Джордж Эмерсон разговорился с сотрудницей в мебельном магазине, и женщина поведала о судьбе своего отца. Хэнк Мецелар в 1943 году попал в немецкий плен, прошел за стенки концлагеря, а после освобождения едва не умер от голода. Его спас канадец, с гордостью произнесла продавщица. Джордж с волнением узнавал в рассказе происшедшее с ним в Энсхеде. Он подхватил повествование, вспоминая события давних лет. Когда старый солдат упомянул два шоколадных батончика, собеседница заплакала. Ее отец и был тот самый голландец.
Και το 2015 συνέβη το απίστευτο. Ο Τζόρτζ Έμερσον μίλησε με μια υπάλληλο σε ένα κατάστημα επίπλων και η γυναίκα διηγήθηκε για την τύχη του πατέρα της. Ο Χένκ Μετσελάρ εχμαλωτίστηκε το 1943, ήταν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και ήταν έτοιμος να πεθάνει από την πείνα μετά την απελευθέρωση. Τον έσωσε ένας Καναδός, είπε περήφανα η πολίτρια του καταστήματος. Ο Τζόρτζ αναγνώρισε με ενθουσιασμό την ιστορία που του είχε συμβεί στο Ένσχεντ. Πήρε στα χέρια του την αφήγηση, ανακαλώντας στην μνήμη του τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό. Όταν ο λυγημένος στρατιώτης ανέφερε τις δύο σοκολάτες, η γυναίκα έβαλε τα κλάματα. Εκείνος ο Ολλανδός ήταν ο πατέρας της.
Случайная встреча Джорджа Эмерсона и дочери Хэнка Мецелара – настоящее чудо. Предполагаю, что если бы оно не случилось, то мы бы не узнали о добром поступке канадского солдата и о благодарной памяти, свято хранимой в сердце спасенного им голландца. А каждое свидетельство о человеческом милосердии драгоценно.
Η τυχαία συνάντηση του George Emerson με την κόρη του Hank Michelar ήταν ένα θαύμα. Υποθέτω ότι αν δεν είχε συμβεί, δεν θα είχαμε μάθει για την καλή πράξη του Καναδού στρατιώτη και την ευγνώμων μνήμη του Ολλανδού που έσωσε. Κάθε μαρτυρία της ανθρώπινης ελεημοσύνης είναι πολύτιμη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Χωριό Ζαπλάβναγε. Η εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Каждый, попадающий на службу в храм Казанской иконы Божией Матери в селе Заплавное Борского района, обязательно обращает внимание на массивное напрестольное Евангелие, которое выносится из алтаря во время литургии. Эта книга с золотым обрезом в металлическом окладе изящной работы была пожертвована в храм в середине XIX века религиозной и добродетельной семьей Косякиных, которая привезла его из паломничества на Святую Землю. Дальнейшая судьба книги ярко отображает трагическую историю нашей страны и церкви.
Όποιος μπαίνει στην εκκλησία της εικόνας του Καζάν, της Παναγίας, στο χωριό Ζαπλάβναγε, της περιοχής Μπόρσκι, σίγουρα θα προσέξει το ογκώδες Ευαγγέλιο, το οποίο βγαίνει από την Αγία Τράπεζα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό το βιβλίο με τα βαριά στολίδια, σε μεταλλική κορνίζα εξαιρετικής εργασίας, δωρήθηκε στην εκκλησία στα μέσα του 19ου αιώνα από την θρησκευόμενη και ενάρετη οικογένεια Κασιάκιν, η οποία το έφερε από ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Η περαιτέρω τύχη του βιβλίου αντανακλά έντονα την τραγική ιστορία της χώρας μας και της Εκκλησίας.
Первый деревянный храм во имя иконы Казанской Божьей Матери в селе был возведен еще при Николае I. Что с ней стало, неизвестно. Возможно, сгорело. Решение строить новый храм было принято на сельском сходе прихожан. Новую постройку закончили в 1910 году. Внутри храма был поставлен иконостас и приготовлена утварь для совершения богослужения. Теплый, деревянный на каменном фундаменте, храм вмещал 1200 человек. При нем работали церковно-приходская и земско-общественные школы.
Η πρώτη ξύλινη εκκλησία στο όνομα της Παναγίας του Καζάν, στο χωριό ανεγέρθη επί του Νικολάου του Πρώτου. Τι απέγινε, είναι άγνωστο. Ίσως κάηκε. Η απόφαση για την ανέγερση μιας νέας εκκλησίας ελήφθη στην συνέλευση των ενωρητών του χωριού. Η νέα κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1910. Στο ιστορικό του ναό τοποθετήθηκε ένα εικονοστάσι και ετοιμάστηκαν σκεύη για τη θεία λειτουργία. Θερμός, ξύλινος, σε πέτρινη βάση, ο ναός μπορούσε να φιλοξενήσει 1200 άτομα. Σε αυτόν λειτουργούσαν μια εκκλησία, μια ναωρία, σε αυτόν λειτουργούσαν η εκκλησία και δημόσια σχολεία.
Первый удар по храму был нанесен воинствующими безбожниками в 1930 году, когда колокола сняли и отправили на переплавку. На вырученные деньги приобрели трактора. Через 7 лет церковь прекратила свою деятельность ввиду того, что выбыл священник. Иконостас был разбит, а иконы выброшены. Была разрушена даже каменная ограда. В этих условиях последняя представительница семьи Косякиных, Мария Ивановна, рискуя свободой, а возможно и жизнью, выкрала семейное Евангелие. Надеясь на то, что гонения рано или поздно закончатся, она замуровала его в домовой стене до лучших времен.
Το πρώτο χτύπημα ο νός δέχθηκε από τους μαχητικούς αθεόφοβους το 1930, όταν οι καμπάνες αφαιρέθηκαν και στάλθηκαν για λιώσιμο. Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά τραχτέρ. 7 χρόνια αργότερα ο νός σταμάτησε την δραστηριότητά του λόγω του γεγονότος ότι έφυγε ο ιερέας. Το τέμπλο έσπασε και οι εικόνες πετάχτηκαν. Ακόμη και η πέτρινη περίφραξη καταστράφηκε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το τελευταίο μέλος της οικογένειας Κασιάκιν, η Μαρία Ιβάνοβνα, διακινδυνεύοντας την ελευθερία της και ενδεχομένως τη ζωή της, έκλεψε το οικογενειακό Ευαγγέλιο. Ελπίζοντας ότι ο διωγμός αργά ή γρήγορα θα τελείωνε, το έκρυψε στον τοίχο του σπιτιού μέχρι να έρθουν καλύτερες εποχές.
Состояние храма, описанное в конце Великой Отечественной войны, было самым плачевным. Церковь имеет полуразрушенный фундамент. Плиточный набор фундамента во всех швах соединений истрескался. Обшивки наполовину здания не имеется. Входные тамбуры разрушились из-за непригодности фундамента. В ближайшие 2 года здание потребует сноса. Сейчас имеется крен здания. Утвари никакой не сохранилось.
Η κατάσταση της Εκκλησίας, όπως περιγράφεται στο τέλος του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, ήταν πολύ θλιβερή. Η Εκκλησία είχε μισοκατεστραμμένα θεμέλια. Όλα τα πλακάκια των θεμελίων ήταν ραγισμένα. Οι προθάλαμοι της εισόδου είχαν καταρρεύσει λόγω της ακατάλληλης θεμελίωσης. Το κτίριο έχει πάρει μια κλίση και θα πρέπει να κατεδαφιστεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Δεν διατηρήθηκαν από αυτό ούτε τα σκεύη.
И все же Казанский храм удалось спасти. По ходатайствам верующих он начал вновь действовать после Великой Отечественной войны. В 1947 году церковь открыли вновь. Все доеденные иконы вернулись в храм. Были привезены деревянные украшения ручной работы XIX века, северные и южные алтарные врата. Было вынуто из тайника и возвращено на престольное Евангелие. На колокольню был поднят 50-килограммовый колокол.
Κι όμως η εκκλησία του Καζάν σώθηκε. Μετά από τα αιτήματα των πιστών άρχισε να λειτουργεί και πάλι μετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Το 1947 η εκκλησία επαναλειτουργήσε. Κάθε εικόνα επέστρεψε στην εκκλησία. Οι χειροποίητες ξύλινες διακοσμήσεις του 19ου αιώνα. Η βόρεια και η νότια πύλη της Αγίας Τράπεζας επανήλθαν. Το Σταυροειδές Ευαγγέλιο βγήκε από την κρυψώνα του και επιστράφει. Μια καμπάνα βάρος 50 κιλών ανυψώθηκε στον καμπαναριό.
В начале 90-х годов церковь во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Заплавном включена в список охраняемых государством памятников архитектуры. Службы в храме сегодня совершаются регулярно, а на престоле, как и 100 лет назад, лежит то самое Евангелие.
Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η Εκκλησία με το όνομα της εικόνας του Καζάν της Παναγίας στο χωριό Ζαπλάβναη συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των αρχιτεκτονικών μνημείων που προστατεύονται από το κράτος. Οι λειτουργίες των ναού σήμερα εκτελούνται τακτικά και στην Αγία Τράπεζα, όπως και πριν από 100 χρόνια, βρίσκεται το ίδιο Ευαγγέλιο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как-то раз я прочитал у известного западного христианского публициста, что во время одного из опросов среди студентов колледжей и вузов США и Англии им был задан вопрос: какие слова из Библии они запомнили больше всего? В основном студенты вспоминали призыв Христа любить своих врагов и делать добро тем, кто делает тебе зло. Могу с уверенностью сказать, что я солидарен с американскими и английскими студентами, так как и для меня эти евангельские слова кажутся самыми парадоксальными, провокационными и запоминающимися. Однако для верующих это не просто красивые слова, благопожелания и поэзия. Слова Христа – это призыв к действию, эталон. И для меня, как верующего человека, была и частично еще остается неразрешенная проблема. Как и, главное, зачем любить врага? Ведь что лукавить? Мы от рождения стремимся общаться и сближаться с теми, кто нам симпатичен, и отдаляемся от тех, кто представляет угрозу или своими делами утратил былое доверие, причинив нам боль.
Κάποτε διάβασα από έναν γνωστό δυτικό χριστιανό δημοσιογράφο ότι σε μία έρευνα που έγινε σε φοιτητές και σπουδαστές πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία, ρωτήθηκαν ποιες λέξεις από τη βίβλο θυμούνται περισσότερο. Κυρίως οι φοιτητές θυμήθηκαν την πρόσκληση του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να κάνουμε καλό σε αυτούς που μας κάνουν κακό. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είμαι αλληλέγγυος με τους Αμερικανούς και τους Άγγλους φοιτητές, γιατί για μένα αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου φαίνεται να είναι τα πιο παράδοξα, προκλητικά και αξιομνημόνευτα. Ωστόσο, για τους πιστούς δεν είναι απλώς όμορφα λόγια, ευχές και ποίηση. Τα λόγια του Χριστού είναι ένα κάλεσμα για δράση, ένα πρότυπο. Και για μένα ως πιστό υπήρχε και εν μέρη εξακολουθεί να υπάρχει ένα άλυτο πρόβλημα. Πώς και κυρίως γιατί να αγαπώ τον εχθρό μου? Άλλωστε είμαστε γεννημένοι για να επικοινωνούμε και να ερχόμαστε κοντά με όσους μας συμπαθούν και να απομακρυνόμαστε από όσους αποτελούν απειλή ή έχουν χάσει την εμπιστοσύνη μας με τις πράξεις τους, προκαλώντας μας πόνο.
Когда опытные верующие говорили мне, что за этими словами Христа стоит четкий духовный закон и некая глубинная реальность в самой человеческой психологии поведения, я не очень этому верил. Но подспудно меня не покидало ощущение, что в словах Христа кроется некая истина, которая лежит глубже моих поверхностных реакций и бытовой логики. В попытках понять или хотя бы приблизиться к пониманию слов Христа мне помог случай из детства. Я вспомнил школу и одного из своих одноклассников. Зовут его Саркис. Мы с ним проучились вместе до 9 класса. В первом классе он мне сразу не понравился. Я часто дразнил его.
Όταν έμπειροι πιστοί μου είπαν ότι πίσω από αυτά τα λόγια του Χριστού υπάρχει ένας σαφής πνευματικός νόμος και κάποια βαθιά πραγματικότητα στην ανθρώπινη ψυχολογία και συμπεριφορά, δεν το πίστεψα πραγματικά. Είχα όμως μια υποβόσκουσα αίσθηση ότι υπήρχε κάποια αλήθεια στα λόγια του Χριστού που βρισκόταν βαθύτερα από τις επιφανειακές μου αντιδράσεις και την καθημερινή μου λογική. Στην προσπάθειά μου να κατανοήσω ή τουλάχιστον να πλησιάσω στην κατανόηση των λόγων του Χριστού, με βοήθησε ένα περιστατικό από την παιδική μου ηλικία. Θυμήθηκα το σχολείο μου και έναν από τους μαθητές μου. Το όνομά του είναι Σαρκής. Μαζί με εκείνον φοιτούσαμε μέχρι την ένατη τάξη. Στην πρώτη τάξη δεν μου άρεσε αμέσως. Τον πείραζα συνέχεια.
В один из дней у меня не оказалось ни денег, ни еды. На дворе были 90-е. Моя семья жила очень скромно, как и многие наши граждане. Не всегда получалось ходить в столовую. И вот, во время большой перемены, я подошел и попросил именно у Саркиса кусочек печенья. Каково же было мое удивление, когда он весь свой обед отдал мне с такой решительностью, как будто ждал момента. Меня это так потрясло, что по сей день я вспоминаю об этом с комом в горле. После этого Саркис стал одним из моих самых близких друзей.
Мия мэра, δεν είχα ούτε χρήματα ούτε φαγητό. Ήταν η δεκαετία του 90. Η ζωή μου ζούσε πολύ ταπεινά, όπως πολλοί από τους πολίτες μας. Δεν ήταν πάντα δυνατό να πηγαίνω στην καντίνα. Και έτσι, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου διαλύματος, ανέβηκα και ζήτησα από τον Σαρκής ένα κομμάτι μπισκότο. Έμεινα έκπληκτος όταν μου έδωσε ολόκληρο το γεύμα του με τόση αποφασιστικότητα, σαν να περίμενε τη στιγμή. Σοκαρίστηκα τόσο πολύ, που μέχρι σήμερα το θυμάμαι με ένα κόμπο στο λαιμό. Μετά από αυτό, ο Σαρκής έγινε ένας από τους πιο στενούς μου φίλους.
Конечно, с большой натяжкой можно сказать, что Саркис был мне враг. Но я проявлял к нему неуважение и враждебность. Так бывает часто, что из-за мелочи люди доходят и до кровной вражды. Но нередкие случаи, когда неприязнь, раздражение, обида преодолеваются, если один из людей вместо того, чтобы заслуженно дать сдачи обидчику, проявляет к нему доброту, особенно когда тот беззащитен и слаб. Как правило, после этого вражда уходит, и люди часто становятся верными друзьями. Я много размышлял и сейчас стараюсь постичь этот парадоксальный призыв Христа любить врагов.
Φυσικά, είναι υπερβολικό να πούμε ότι ο Σαρκής ήταν εχθρός μου, αλλά ήμουν ασεβής και εχθρικός απέναντί του. Συμβαίνει τόσο συχνά οι άνθρωποι να φτάνουν στο σημείο της απόλυτης εχθρότητας για ασήμαντα πράγματα. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που η αντιπάθεια, ο εκνευρισμός και η προσβολή ξεπερνιούνται, αν ένας από τους ανθρώπους, αντί να δώσει τα άξια αντίπεινα στον παραβάτη, του δείξει καλοσύνη, ειδικά όταν είναι ανυπεράσπιστος και αδύναμος. Κατά κανόνα, μετά από αυτό η έχθρα φεύγει και οι άνθρωποι συχνά γίνονται αληθινοί φίλοι. Σκέφτηκα πολύ και τώρα προσπαθώ να κατανοήσω αυτήν την παράδοξη πρόσκληση του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς.
На данном этапе жизни до меня стало понемногу доходить, что силовые методы на нашей грешной земле, конечно, очень популярны, зрелищны и эффективны. И, к сожалению, иногда без них никак. Они подчиняют и нейтрализуют прямую угрозу, идущую от человека. Однако самого человека по-настоящему может поменять только любовь, милосердие и искреннее участие. Потому что даже враг – такой же человек. Он также жаждет добра и любви для себя и своих близких. И также может ошибаться, как ошибаюсь и я.
Σε αυτό το στάδιο της ζωής μου έχω αρχίσει σιγά σιγά να συνειδητοποιώ ότι οι βίαιοι μέθοδοι στην αμαρτωλή γη μας είναι βέβαια πολύ δημοφιλείς, θεαματικοί και αποτελεσματικοί. Και δυστυχώς μερικές φορές δεν υπάρχει άλλος δρόμος χωρίς αυτούς. Υποτάσσουν και εξουδετερώνουν την άμεση απειλή που προέρχεται από τον άνθρωπο. Ωστόσο, μόνο η αγάπη, το έλεος και η ειλικρινή συμμετοχή μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τον άνθρωπο. Γιατί ακόμη και ο εχθρός είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι εξίσου πεινασμένος για το καλό και την αγάπη για τον εαυτό του. και τους αγαπημένους του και μπορεί να κάνει λάθη, όπως και εγώ.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мои знакомые поляки, учившиеся в России, любили шутить: курица не птица, Польша не за граница. Так они хотели подчеркнуть связь их родины с Россией. У поляков есть своя православная церковь, православие для Польши такая же родная, исконная вера, как и католичество.
Οι γνωστοί με Πολωνίοι που σπούδασαν στη Ρωσία συνήθιζαν να αστυνευόταν ότι η κότα δεν είναι πουλή ή η Πολωνία δεν είναι ξένη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να τονίσουν τη σχέση μεταξύ της πατρίδας τους και της Ρωσίας. Οι Πολωνοί έχουν την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Για την Πολωνία η Ορθοδοξία είναι μια θρησκεία τόσο πατραγωνική όσο και ο καθολικισμός.
Одно из самых интересных и известных мероприятий, в котором участвуют православные поляки – конференция «Краковские встречи». Форум проходит в городе Кракове ежегодно, в конце мая, и собирает участников не только из Польши, но и из других европейских стран. Наиболее желанными гостями являются представители России, потому что конференция посвящена исключительно русскому богословию и философии.
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και γνωστές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Ορθόδοξοι Πολωνοί είναι το συνέδριο Συναντήσεις της Κρακοβία. Το φόρουμ πραγματοποιείται στην Κρακοβία κάθε χρόνο στα τέλη Μάιο και συγκεντρώνει συμμετέχοντες όχι μόνο από την Πολωνία, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πιο επρόσεκτοι καλεσμένοι είναι οι εκπρόσωποι της Ρωσίας, διότι το συνέδριο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ρωσική θεολογία και φιλοσοφία.
Краков считается в Польше образовательной столицей, причем традиционно здесь особое внимание уделяют гуманитарным знаниям. Студенты Краковского Ягеллонского университета изучают наследие русских писателей и поэтов, а в соседнем папском университете имени Иоанна Павла II читают еще и русскоязычных богословов.
И Кракове теоретии экпозевтики протевушати из Полонияш, эпеплеон парадосиака динете идеетели просухистис ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Γελώνιαν της Κρακοβίας μελετούν την κληρονομία των Ρώσων συγγραφέων και ποιητών, ενώ στο γειτονικό Παντηθικό Πανεπιστήμιο Ιωάννη Παύλου II διαβάζουν και τα έργα των ρωσόφωνων θεολόγων.
Краковские встречи ежегодно проходят на базе Папского университета, но одним из организаторов конференции обязательно выступает православный приход в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это единственный православный храм на территории Кракова. Деятельность его настоятеля, протоиерея Ярослава Антосюка, и прихожан очень активна.
Οι συναντήσεις στη Κρακοβία πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Παντηθικό Πανεπιστήμιο. Αλλά ένας από τους διοργανωτές του συνεδρίου είναι πάντα η Ορθόδοξη Ενωρία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πρόκειται για την μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κρακοβία. Η δραστηριότητα του εφημελίου του Πρωθυρία Ιαροσλάβ Αντόσιουκ και των ενωρητών είναι πολύ έντονη.
Краковские встречи – только одна из многочисленных инициатив прихода. При храме постоянно проходят выставки, организуются встречи с интересными учеными и деятелями искусств. Особое внимание уделяется воскресной школе для детей и взрослых.
И συναντήσεις στην Κρακοβία είναι μόνο μία από τις πολλές πρωτοβουλίες της ενωρίας. Στην εκκλησία πραγματοποιούνται συνέχεια εκθέσεις και διοργανώνται συναντήσεις με ενδιαφερόντες επιστήμονες και καλλιτέχνες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο κατεχητικό σχολείο για παιδιά και ενήλικες.
Краковские встречи в наши дни известны далеко за пределами Кракова. Слово «встреча» в названии конференции использовано не случайно. По задумке организаторов, на форуме должна происходить встреча двух культурных и религиозных традиций – польской и русской. Интересно, что символом форума является самовар, как образ теплого, душевного общения и внимательного отношения к людям. Кстати, перерывы на чай организованы в соответствии с эмблемой. Участники форума могут отведать ароматный напиток из самовара.
Οι συναντήσεις στη Κρακοβία είναι σήμερα γνωστές πολύ πέρα από τα σύνορα της Κρακοβίας. Η λέξη «συνάντηση» στην ονομασία του συνεδρίου δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία. Σύμφωνα με την ιδέα των διοργανωτών, το φόρουμ πρέπει να είναι μια συνάντηση δύο πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων, της πολωνικής και της ρωσικής. Είναι ενδιαφέρον ότι το σύμβολο του φόρουμ είναι το σαμοβάρι, ως εικόνα της ζεστής, ενκάρδιας επικοινωνίας και της προσεκτικής αντιμετώπισης των ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, τα διαλύματα τσαγιού οργανώνται σύμφωνα με το έμβλημα. Οι συμμετέχοντες του φόρουμ μπορούν να δοκιμάσουν ένα αρωματικό ποτό από το σαμοβάρι.
Первые краковские встречи состоялись в 2010 году и были посвящены теме символизма в русской культуре. Следующие по времени конференции также касались глобальных вопросов. Например, речь шла о метафизике в русской литературе. Однако с 2017 года было решено говорить о наследии отдельных авторов. И первым русским богословом, которому была посвящена отдельная конференция, стал Алексей Степанович Хомяков.
Οι πρώτες συναντήσεις της Κρακοβίας πραγματοποιήθηκαν το 2010 και ήταν αφιερωμένα στο θέμα του συμβολισμού στο ρωσικό πολιτισμό. Τα επόμενα συνέδρια ασχολήθηκαν επίσης με άλλα μεγάλα θέματα, για παράδειγμα τα μεταφυσική στη ρωσική λογοτεχνία. Ωστόσο, από το 2017 αποφασίστηκε να συζητάνε και την κληρονομιά μεμονωμένων συγγραφέων και ο πρώτος Ρώσος θεολόγος στον οποίο αφιερώθηκε ξεχωριστό συνέδριο όταν ο Алексей Степанович Хомяков.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о краковских встречах, ежегодной конференции, посвященной русскому богословию и философии.
Ο Ηρίας Αντώνης Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις συναντήσεις στην Κρακοβία, ένα ετήσιο συνέδριο αφιερωμένο στη ρωσική θεολογία και φιλοσοφία.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио «Вера» на Кипре.
О радиофонико стаθμός пісти στην Кіпро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Переслав.
В 1508 году в городе Переславль-Залесский возник новый монастырь. Обитель во имя Святой Троицы стояла рядом с городским кладбищем, на котором хоронили безымянных странников и нищих. Основал ее монах по имени Даниил. Первоначально он надеялся построить лишь маленькую церковку на самом кладбище, но Бог послал щедрых жертвователей, благодаря которым в короткое время вырос целый монастырь.
Το 1508 στην πόλη Переславль-Залесκη ιδρύθηκε ένα νέο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή προς τιμήν της Αγίας Τριάδος βρέθηκε κοντά στο αστικό νεκροταφείο όπου ήταν θαμμένοι οι άγνωστοι περιπλανητές και ζητιάνοι. Την μονή ίδρυσε ο μοναχός Δανιήλ. Αυτός ήθελε να χτίσει μόνο μια μικρή εκκλησία στο νεκροταφείο. Όμως ο Θεός του έστειλε γενναιόδωρους ευεργέτες, χάρη στους οποίους εντός μιας μικρής χρονικής περίοδου
εμφανίστηκε ένα ολόκληρο μοναστήρι.
Горожане радовались тому, что на пустынном месте появилась святая обитель. Ее основателя, монаха Даниила, они хорошо знали, любили и почитали за милосердие и доброту. Многие приходили к отцу Даниилу с просьбами принять их в ученики и оставались жить в монастыре. Обитель процветала. Но однажды случился неурожай, и наступил большой голод. Невозможно было купить ни хлеба, ни зерна. В монастыре, построенном отцом Даниилом, тогда постоянно проживало больше 70 человек, не считая паломников-мирян. Однажды старший хлебник монастыря, видя, что запасы истощаются, упал духом. Он пошел к отцу Даниилу и сказал: «Отче, иди и сам посмотри, как мало остается у нас муки. Нам хватит ее не более чем на неделю, а до нового урожая ждать больше 7 месяцев».
Οι κάτοικοι της πόλης χάρηκαν πολύ που είχαν το μοναστήρι σε έναν έρημο χώρο. Τον ιδρυτή τους, τον μοναχό Δανιήλ, ήξεραν καλά, τον αγαπούσαν και τον σέβονταν για το έλεος και την καλοσύνη του. Πολλοί έρχονταν στον πατήρ Δανιήλ με τις παρακλήσεις να τους επιτρέψει να είναι μαθητές του και έμειναν στο μοναστήρι. Η μονή ευημερούσε, όμως μια χρονιά δεν είχαν σοδιά και έπεσε μεγάλη πείνα. Στα μαγαζιά δεν υπήρχε ούτε σιτάρι ούτε ψωμί. Στο μοναστήρι, χτισμένο από τον πατήρ Δανιήλ, εκείνη την περίοδο ζούσαν σε συνεχή βάση περίπου 70 άτομα, μην λαμβάνοντας υπόψη τους προσκυνητές λαϊκούς. Μια μέρα ήρθε ο αρχιαρτιοποιός του μοναστηριού και βλέποντας πως εξαντλούνται τα αποθέματα, έχασε απολύτως το κουράγιο του. Πήγε στον πατήρ Δανιήλ και είπε: «Πάτερ, πήγαινε και δες ο ίδιος πόσο λίγο αλεύρι έχουμε. Για μια εβδομάδα, όχι περισσότερο. Ενώ πρέπει κάτι να τρώμε για 7 μήνες ακόμη, πριν φυτρώσει η νέα σοδιά».
Отец Даниил поспешил в монастырскую кладовую и убедился, что все было именно так, как сказал хлебник. В это самое время в обитель пришла вдова с детьми и стала слезно умолять о помощи. Даниил наполнил ей мукой мешочек, помолился Богу и сказал удивленному хлебнику: «Не обидь голодных людей, которые будут приходить в монастырь, не отпускай никого из обители без пропитания, и Господь защитит нас».
О патер Даниил эспевсе сто келари και πίστηκε πως τα λόγια του αρτοποιού ήταν αλήθεια. Εκείνες τις ημέρες στο μοναστήρι ήρθε μια χήρα με τα παιδιά της και άρχισε να εικετεύει να την βοηθήσουν. Ο Δανιήλ της έδωσε μια τσάντα αλεύρι, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε στον έκπληκτο αρτοποιό: «Να δώσεις την δέουσα προσοχή στα πεινασμένα παιδιά που θα έρχονται στο μοναστήρι. Μην αφήνεις κανένα να φύγει δίχως τρόφιμα και ο Κύριος θα μας προστατέψει».
Хлебник не осмелился возражать отцу Даниилу, и всем приходившим в монастырь за помощью отсыпали муку из скудных запасов обители. Но небольшой остаток не иссякал. Муки хватало на прокормление иноков, паломников и всех голодных, которые приходили за подаянием. Так продолжалось до тех пор, пока не созрел новый урожай. Господь вознаграждает отдающего, а не стяжающего, говорил преподобный Даниил Переславский, прославленный церковью в чине преподобного.
Ο αρτοποιός δεν τόλμησε να αντισταθεί στον πατήρ Δανιήλ. Όλοι όσοι έρχονταν στο μοναστήρι έφευγαν με λίγο αλεύρι από τα σεμνά αποθέματα της μονής. Όμως αυτό το λίγο αλεύρι που είχε μείνει δεν εξαντλόταν ποτέ. Όλοι είχαν το αλεύρι τους, οι μοναχοί, οι προσκυνητές και όλοι οι πεινασμένοι που έρχονταν για βοήθεια. Έτσι διαρκούσε έως να οριμάσει η καινούργια σοδιά. Ο Θεός χαρίζει σε εκείνον ο οποίος δίνει και όχι σε εκείνον που είναι άπλιστος, έλεγε ο Όσιος Δανιήλ Περεσλάφσκι, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε μεταξύ των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Περεσλάβ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.